გიორგი ბრწყინვალე დიდი ქართველები გამოჩენილი ადამიანების ბიოგრაფიები გამომცემლობა პალიტრა L 2011 საბავშვო კარუსელის ბიბლიოთეკა კითხულობს დადუმჭედლიშვილი ამ წიგნში გიამბობთ საქართველოს კიდევ ერთ გმირ ხელმწიფეზე რომელმაც ისევე როგორც დავით აღმაშენებელმა მემკვიდრეობად მიიღო განადგურებული დანაწევრებული თათარ-მონღოლთა იმპერიის სამფლობელოდ ქცეული საქართველო და ძალიან მალე უძლიერე სახელმწიფო დაქცია. ჰოდა, როგორც დავით მეოთხეს უწოდა ხალხმა აღმაშენებელი მისი მოღვაწეობის გამო, ასევე გიორგი მეხუთეს ბრწყინვალე შეარქვა. დიახ, გიორგი ბრწყინვალე. თვითონაც მიხვდებით, რომ ხალხი ასეთ წოდებას ტყუილად არ გაიმეტებდა. გიორგი ბრწყინვალე მე-14 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფობდა. მაგრამ კარგად რომ გაიგოთ, თუ რა არის მისი განსაკუთრებული დამსახურება, ჯერ მაშინდელ საქართველოში არსებულ მდგომარეობას უნდა გავეცნოთ. თქვენ ხომ უკვე იცით, რომ დავით აღმაშენებლის მიერ გამთლიანებული საქართველო კიდევ უფრო გააძლიერა თამარ მეფემ და მე-13 საუკუნის დასაწყისში ევრაზიის ერთ-ერთ უძლიერეს სამეფოდ აქცია. საუბედუროდ, თამარის გარდაცვალებიდან 20 წლის შემდეგ ჩვენმა ქვეყანამ კვლავ დაკარგა დამოუკიდებლობა. საქართველოში თათარ-მონღოლები გაბატონდნენ. ეს იყო ძალზე მრავალრიცხოვანი და ვრცელი იმპერია. ჰქონდა მსოფლიოს ისტორიაში ყველაზე დიდი ისტორია. მისი სამფლობელოები აღმოსავლეთით იაპონიის ზღვის ნაპირებით იწყებოდა და დასავლეთით ევროპის შუაგულამდე აღწევდა. მონღოლებმა სხვა ქვეყნების გარდა თვით უდიდესი რუსეთიც კი დაიპყრეს. თამარი 1210 წელს გარდაიცვალა და საქართველოს მეფე მისი ვაჟი ლაშა გიორგი გახდა. იგი დედის ღირსეული მემკვიდრე იყო, მაგრამ 1222 წელს გარდაიცვალა სწორედ მონღოლებთან ბრძოლაში. 2 წლით ადრე მიღებული ჭრილობა გაუმიზესდა. ლაშა გიორგის ადგილი მისმა დამ რუსუდანმა დაიკავა, რომელიც დედასა და ძმასავით ძლიერი და ჭკვიანი მმართველი ვერ გამოდგა. თუმცა შეიძლება ვერც ვერავის აეცილებინა საქართველოსთვის მონღოლთა ბატონობა, იმდენად ბევრნი იყვნენ ისინი. რუსუდანი დასავლეთ საქართველოში გაიღიზნა. ქართლ-კახეთი და სამხრეთ საქართველო თათარ-მონღოლებს დარჩათ. როგორც უკვე ვთქვით, საუკუნეზე მეტი იყო გასული, რაც საქართველოს უცხო დამპყრობელი აღარ ენახა და არც მის მკვიდრთ განუცდიათ სიღარიბე და გაჭირვება დავით აღმაშენებლის, თამარისა და ლაშა გიორგის დროს. ამიტომ გაჭირვებასა და დამარცხებას მიუჩვეველი ქართველები არაპირებდნენ უცხო ტომელთა ბატონობის ატანას, მაგრამ როდესაც რამდენიმე წლიანი წინააღმდეგობითა და აჯანყებებით მტრის სიმრავლესთან ვერაფერს გახდნენ, ხელი ჩაიქნიეს, ბედს შეურიგდნენ და შემდეგი 100 წლის განმავლობაში ქვეყანა ქვეყანას აღარ ჰგავდა. გაპარტახებული სოფელ ქალაქები, მოშლილი სოფლის მეურნეობა და ქალაქის სახელოსნოები, მრევლისაგან დაცლილი ეკლესიები და უპატრონობით დანგრეული მონასტრები. ქართველი ისტორიკოსი ჟამთა აღმწერელი სინანულით აღნიშნავს, რომ ქვეყნის გაპარტახებაზე მეტი უბედურება თვით ხალხის გახრწნა გათახსირება იყო. ჩვეულებრივ ამბად იქცა ღალატი, მკვლელობა, მეზობლის სახლკარისა თუ ციხე კოშკის დანგრევა გადაწვა, მეტოქისათვის ცოლის მოტაცებაც კი. აი ასეთი საქართველო ჩაიბარა გიორგი მეხუთემ. მას მეფე კი ერქვა, მაგრამ მონღოლებმა დაამტკიცეს მეფედ და დარწმუნებულები იყვნენ, რომ მათი მორჩილი იქნებოდა. ბევრი ქართველისათვის იმ საშინელ დროს შემოსავლის ერთადერთი წყარო დამპყრობელთა ჯარში სამსახურიდან ნაომარი ნადავლი იყო. მონღოლები მუდმივად იბრძოდნენ თავიანთი იმპერიის გასაფართოებლად ან უკვე დამორჩილებული ქვეყნების აჯანყებების ჩასახშობად და ქართველები, რომლებიც ყოველთვის კარგ მეომრებად ითვლებოდნენ, მუდამ პირველ რიგებში იბრძოდნენ. აი ასე ეწირებოდნენ უცხო ქვეყნის დიდებას ქართველები მაშინ, როდესაც მათ სამშობლოს უკიდურესად უჭირდა და მშველელი კი არსად ჩანდა. რა თქმა უნდა, ყველა ქართველი არ ურიგდებოდა ბედს და ყველას არ დავიწყებია სამშობლოს სიყვარული. შეთქმულებებისა და აჯანყებების მცდელობებიც იყო. მაშინ ჩაიდინა საოცარი გმირობა სამეგრელოს მთავარმა ცოტნე დადიანმა რითაც მტრებიც კი აღაფრთოვანა და ის და მისი თანამებრძოლეები გაათავისუფლეს. მაშინ მეფობდა დემეტრე მეორეც, რომელმაც საკუთარი სიცოცხლე შესწირა ქვეყანას. სწორედ ამიტომ მადლიერმა ქართველებმა მას დემეტრე თავდადებული უწოდეს. ცოტნე დადიანისა და დემეტრე თავდადებულის შესახებ სხვა წიგნებში მოგითხრობთ. ახლა კი ისევ გიორგი ბრწყინვალის ამბავს დავუბრუნდეთ, რომელიც სწორედ მეფე დემეტრეს ვაჟი იყო. უფლისწულ გიორგის დედა, რომელსაც ნათელა ერქვა. სამცხე საათაბაგოს, ანუ სამხრეთ საქართველოს მთავრის ბექა ჯაყელის ქალიშვილი იყო. როდესაც მეფე დემეტრე მონღოლებმა სიკვდილით დასაჯეს, დაქვრივებული ნათელა და პატარა უფლისწული ბექამ წაიყვანა. მას შემდეგ გიორგი იზრდებოდა პაპასთან, რომელიც იმ დროის საქართველოში მეფეზე მეტ ძალაუფლებას ფლობდა. კარგად რომ გაიგოთ, რას წარმოადგენდა მაშინდელი მესხეთი და მისი მთავარი, უფრო დაწვრილებით კი ამბობთ. ამ ამბებამდე რამდენიმე ათეული წლით ადრე, მეფე დავით მეშვიდეს უსამართლობით აღშფოთებულმა სარგის ჯაყელმა საკუთარი სამფლობელო საქართველოსგან დამოუკიდებელ სამთავროდ გამოაცხადა. თუმცა ეს იმას კი არ ნიშნავდა, რომ ქართველობაზე უარი თქვა. პირიქით, იმ ძნელბედობის ჟამს, რომელზეც უკვე გესაუბრეთ, სწორედ მესხეთი რჩებოდა ერთადერთ ნამდვილ ქართულ კუთხედ. ამ სარგის ჯაყელის შთამომავალი იყო ბექა ჯაყელი, რომელმაც თავისი შვილი და შვილიშვილი, ნათელა და გიორგი, არეულ-დარეული ქართლიდან უსაფრთხო მესხეთში წაიყვანა. ბექას სასახლეში უზრუნველად იზრდებოდა უფლისწული, სწავლობდა კიდეც და საბრძოლო ხელოვნებასაც ეუფლებოდა, ისე, როგორც იმ დროის უფლისწულს შეეფერებოდა. 10-12 წლისა იქნებოდა გიორგი, როდესაც პაპამისი სამფლობელოებს უზარმაზარი 60,000-იანი თურქული არმია შემოესია. ბექა ჯაყელმა 12,000 მესხი ქართველი დაუპირისპირა და გაანადგურა 5-ჯერ მეტი მტერი, რომელსაც სახელოვანი სარდალი აზატ მოსე მეთაურობდა. ამით ბექა ჯაყელმა დანარჩენი საქართველო ეხსნა ოხრებისაგან. აი ასეთი ძლიერი მმართველი და მხედართმთავარი იყო უფლისწულის აღმზრდელი პაპა. მესხეთი ეკონომიკურადაც ძლიერი მხარე იყო. 1301 წელს, როდესაც მონღოლთა მორიგი შემოსევით დასუსტებულ დანარჩენ საქართველოში შიმშილობა დაიწყო, მთელი ქართლის მოსახლეობა მესხეთისკენ დაიძრა. მათთვის იქ საგანგებო თავშესაფრები მოაწყვეს, სადაც აჭმევდნენ, კურნალობდნენ და უვლიდნენ შიმშილით დასუსტებულ თანამემამულეებს. ამ კეთილშობილურ საქმეს ბექა ჯაყელის მეუღლე, ანუ გიორგის ბებია ხელმძღვანელობდა. რაღა გასაკვირია, რომ ასეთ ოჯახში აღზრდილი უფლისწული თვითონაც მამაცი, კეთილშობილი, პატრიოტი და გონიერი მმართველი გამოსულიყო. ბექას ისიც არავიწყდებოდა, რომ აღმოსავლეთ საქართველოს მეფობა გიორგის ეკუთვნოდა და თავისი დიპლომატიური ნიჭისა და პოლიტიკური კავშირების წყალობით ამასაც მიაღწია, მონღოლები დაითანხმა და მისი შვილიშვილი სვეტიცხოველში მეფედ ეკურთხა. მაშ ასე, 1314 წელს აღმოსავლეთ საქართველოს მეფე გახდა გიორგი მეხუთე, რომელიც იმ დროს დაახლოებით 25 წლისა იქნებოდა. ის თუ როგორი ქვეყანა ერგო მემკვიდრეობად, უკვე იცით, მაგრამ ახალგაზრდა ხელმწიფე არ შეუშინდა სიძნელეებს და მუყაითად შეუდგა ქვეყნის მოწესრიგებას. იცით პირველ რიგში სად გაემგზავრა. სად და საქართველოს მთიანეთში. ხომ გახსოვთ, როდესაც სხვა წიგნებში საქართველოს ისტორიაზე ვსაუბრობდით, ყოველთვის აღვნიშნავდით, რომ საქართველოს მთიელები, თუშები, ხევსურები, ფშაველები, მუხევეები, განსაკუთრებული მამულიშვილობითა და სიმამაცით გამოირჩეოდნენ, ყოველთვის პირველნი გამოდიოდნენ სამშობლოს დასაცავად. ახლა კი ამ მამაც ხალხსაც დავიწყებოდა ქვეყნის ინტერესები და ერთმანეთს ეკიშპებოდნენ. ქსნისა და არაგვის ხეობის ქართველები ისე მტრობდნენ ერთმანეთს, თითქოს შემოსეულ ურჯულოს ებრძვიანო. გიორგიმ მტკიცე ხელით ჩააცხრო ეს მტრობა. ურჩები დასაჯა, ერთგულები დააჯილდოვა, ხალხი ქვეყნის ერთგულებაზე დააფიცა და საგანგებოდ მათთვის შექმნა კანონთა წიგნი, ძეგლის დება, რომელსაც ყველა უნდა დამორჩილებოდა. ამის შემდეგ თბილისში დაბრუნდა და სხვა მნიშვნელოვანი საქმეების მოგვარებას შეუდგა. მაგრამ არ დაგვავიწყდეს, რომ აღმოსავლეთ საქართველო ჯერ კიდევ მონღოლთა ქვეშევრდომი იყო და თავის ნებაზე ვინაცხლიდა მეფე გიორგის ქვეყნის მოვლა-პატრონობას. ერთი წლის გამეფებულიც არ იყო, რომ მონღოლთა მბრძანებელმა მცირე აზიაში მის წინააღმდეგ წამოწყებულ ომში გაიწვია ქართველთა ჯარიანად. სხვა რა გზა იყო? გიორგი მეხუცეს ჯერ არ ჰქონდა ისე დალაგებული საქმეები, რომ მსოფლიოს უდიდეს და მრისხანე მბრძანებელს შეწინააღმდეგებოდა. ჩავიდა და დაამარცხა კიდეც ყაენის მტრები. მონღოლები უკვე მერამდენედ გაუცებულები დარჩნენ ქართველთა მამაცობითა და სიძლიერით. მომავალშიც მათი იმედი ჰქონდათ, მაგრამ გიორგიმ საიდუმლოდ დაიფიცა, რომ ამის შემდეგ მისი მეთაურობით ქართველი ჯარისკაცი არასოდეს იბრძოლებდა უცხო ქვეყნის დიდებისათვის. საქართველოში დაბრუნებული მეფე გიორგი დასუსტებული ქვეყნის ეკონომიკის აღდგენასა და წესრიგის დამყარებას შეუდგა. ერთმანეთის მტრობით შეშინებული მოსახლეობა თავის მიწებზე დააბრუნა. ქვეყნის ეკონომიკისთვის ძალზე მნიშვნელოვანი საკუთარი ფულიც გამოუშვა. მანამდე მხოლოდ მონღოლური ფული მოქმედებდა საქართველოში. როდესაც ახალგაზრდა მეფის ასეთი მონდომება დაინახა, ხალხის მხარში ამოუდგა მას და ქვეყანასაც მალე დაეწყო წინსვლა. მაგრამ ყველაფერი უბრძოლველად არ მოდიოდა. ქართლის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი გორი და მისი შემოგარენი დაპყრობილი ჰქონდათ ოსებს, რომლებმაც ისარგებლეს მონღოლთა მხარდაჭერით და რამდენიმე წელი ფლობდნენ ქალაქს. გიორგი ამას დიდხანს ვერ შეეგუებოდა და მართლაც 1320 წელს სასტიკად დაამარცხა ოსები და არამხოლოდ გორიდან, არამედ მთლიანად ქართლიდანაც გარიკა ისინი. ყველაზე სამწუხარო ის იყო, რომ ზოგიერთი დიდებული არ ეთანხმებოდა მეფე გიორგის მიზნებს და საკუთარი ქონება და კეთილდღეობა უფრო მნიშვნელოვნად მიაჩნდა, ვიდრე ქვეყნის აღდგენა გაერთიანება. მეფე იძულებული იყო ასეთები სასტიკად დაესაჯა. ქართველ ხალხს ძალიან შეუყვარდა მეფე, ის ქვეყანაზე მზრუნველ გმირად წარმოუდგათ და რამდენიმე წლის წინ იმედ დაკარგული ქვეყანა უკვე ნათელ მომავალზე ფიქრობდა. როდესაც ქართველთა მეფის ასეთი ძალა და ავტორიტეტი იხილეს, თათარ-მონღოლები ბევრ რამეზე უკვე უარს ვერ ეუბნებოდნენ მას. ისინი ხომ ჯერ კიდევ საქართველოს მბრძანებლად ითვლებოდნენ და მოსახლეობაში გადასახადებს აწყრებდნენ. მაგრამ ერთ მშვენიერ დღეს გიორგიმ მონღოლებს განუცხადა: თქვენი მოხელეები, იმის გარდა რაც ერგებათ, დამატებით გადასახადებს ახდევინებენ ჩემს ხალხს. მე მათ არ ვენდობი, ამიტომ თუ გინდათ, რომ აჯანყება არ დაიწყოს, გადასახადებს ჩემი ხალხი აკრებს და თქვენ თქვენს წილს მოგცემთო. 20 ან 10 წლის წინ ასეთი თაფხედობისთვის ქართველ მეფეს სიკვდილით დასჯიდნენ. მაგრამ ახლა მათ წინ გიორგი მეხუთე იდგა, რომელსაც ქართველები აღმერთებდნენ და მისი გულისთვის თავს გასწირავდნენ. ძალიანაც არ უნდოდათ, მაგრამ სხვა გზა არ ჰქონდათ და დათანხმდნენ. ამ დათმობამ ხალხს დიდი შვება მისცა, რადგან მონღოლი მოხელეები მართლაც უსინდისოდ ძარცვავდნენ მათ. მაგრამ ქართველთა მეფეს ეს არ აკმაყოფილებდა. მისი მიზანი მთელი საქართველოს გაერთიანება და უცხოელთა ბატონობისაგან გათავისუფლება იყო. ამ მიზნის მისაღწევად მეფე გიორგის გადაწყვეტილი ჰქონდა, რაც შეიძლება ნაკლები სისხლი დაეღვარა, ჯერ შინაური საქმეები მოეწესრიგებინა, საქართველოს ყველა მხარის მბრძანებელთან მოეგვარებინა ურთიერთობა, დაეთანხმებინა ქვეყნის გაერთიანებაზე და მერე საერთო ძალით შეეტია მტრისთვის. ეს დიდი საქმე მეფემ დაიწყო 1327 წელს, იმერეთის სამეფო კარის არეულობით ისარგებლა. გიორგი ჯარით ქუთაისის ციხეს მიადგა. იქაურ მეფეს, რომელსაც მეფეც არ ეთქმოდა, რადგან გაუთავებელი კიშპი ჰქონდა სამეფო ტახტის მსურველ ძმებთან და ბიძაშვილებთან, უსისხლოდ დანებება შესთავაზა. სამაგიეროდ იმერეთის ერთ-ერთი მხარის შორაპანის ერისთავობას შეპირდა. საბედნიეროდ ეს საქმე უსისხლოდ მოგვარდა. მის შემდეგ გიორგისთან თვითონ გამოცხადნენ გურიის, სამეგრელოს, აფხაზეთის, სვანეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის მმართველები და ერთიანი საქართველოს მეფეთ აღიარეს იგი. ეს პატრიოტი დიდგვაროვნები გვერდში დაუდგნენ ქართველთა ბრწყინვალე მეფეს და უკვე დიდძალას წარმოადგენდნენ ნებისმიერ მტერთან ბრძოლაში. ერთიანი საქართველოს გარეთ რჩებოდა მხოლოდ მესხეთი, მეფე გიორგის დედულეთი, რომელსაც მისი ბიძა, სარგი ჯაყელი მართავდა. ამ დროისთვის მეფის აღმზრდელი პაპა, ბექა ჯაყელი გარდაცვლილი იყო. 1324 წელს სარგი ჯაყელიც გარდაიცვალა. მის მემკვიდრეს, ყვარყვარეს, გიორგი მათაბაგის, ანუ მესხეთის მმართველის წოდება კი არ შეუნარჩუნა, მაგრამ მათაბაგად თვითონ დაამტკიცა. ესე იგი ხაზი გაუსვა, რომ ის საქართველოს მეფის ქვეშევრდომი იყო. 1324 წელს სარგი ჯაყელიც გარდაიცვალა. მის მემკვიდრეს, ყვარყვარეს, გიორგი მათაბაგის, ანუ მესხეთის მმართველის წოდება კი შეუნარჩუნა, მაგრამ მათაბაგად თვითონ დაამტკიცა. ესე იგი ხაზი გაუსვა, რომ ის საქართველოს მეფის ქვეშევრდომი იყო. ამრიგად, მესხეთის ერთიანი საქართველოს ნაწილი გახდა. ამით ასრულდა ქართველთა ასწლოვანი ოცნება. ჩვენი ქვეყანა კვლავ აღმაშენებლისა და თამარის დროინდელ საზღვრებში აღდგა. ცხადია, მონღოლებს სულაც არ მოეწონებოდათ ქართველთა ასეთი თავხედობა და მათი დასჯა გადაწყვიტეს. მესხეთიდან თბილისში ახალდაბრუნებულ მეფეს ამბავი დახვდა. ჩვენს აღმოსავლეთ საზღვარს მონღოლთა ურიცხვი ჯარი მოადგა, აქ მდგარი მათი რაზმებით შეუერთდნენ და თბილისისკენ მოიწევენო. გიორგიმ სასწრაფოდ შეკრიბა ლაშქარი მტერს განძასთან დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, დაუხვდა და სასტიკად დაამარცხა. ეს იყო ქართველთა და მონღოლთა უკანასკნელი შეტაკება. ამის შემდეგ მათ ჩვენი საზღვარი აღარ გადმოულახავთ. მონღოლთა იმპერია კვლავ უდიდესი იყო მთელ მსოფლიოში, მაგრამ საქართველო პირველი ქვეყანა გახდა, რომელმაც ბრძოლითა და თავისი მეფის გონიერებით მოიპოვა ამ იმპერიისგან დამოუკიდებლობა. მთელი მსოფლიო ალაპარაკდა გიორგი ბრწყინვალეზე, როგორც უებრო გმირსა და ჭკვიან პოლიტიკოსზე. ჩვენი ქვეყნისა და მეფის ეს ავტორიტეტი უცხოელთა თვალში კიდევ უფრო ამაღლდა, როდესაც კიდევ ერთი ძლიერი მტერი დაამარცხა. საქართველოდან მონღოლების წასვლის შემდეგ თურქოსმალთა სულთანმა, ანუ მეფემ, რომელსაც ორხანი ერქვა, იფიქრა, მონღოლები ხელს ვეღარ შემიშლიან საქართველოს დაპყრობაში, თანაც თვით ქართველებით ბრძოლით გადაღლილები არიანო, და სამხრეთიდან შემოუტია მეფე გიორგის სამფლობელოებს. შემოუტია და საკადრისიც მიიღო. კლარჯეთში შეიბნენ მეტოქეები და ქართველებმა სასტიკად დაამარცხეს თურქები. საქართველო 100 წლის შემდეგ კვლავ უძლიერეს სახელმწიფოდ იქცა. ამის შემდეგ ზუსტად ისევე, როგორც აღმაშენებელმა და თამარმა, მეფე გიორგიმაც მოსაზღვრე ქვეყნებისკენ გაილაშქრა. თუმცა ბევრი ბრძოლაც არ დასჭირვებია, იმდენად დიდი იყო მისი ავტორიტეტი და ქართველთა უპირატესობა, რომ უომრად დანებდნენ და ასე შემოიერთა და დაიპყრო მეფემ სომხეთი, რანი, მოვაკანი, დაღესტანი, შირვანი. საქართველოს სამფლობელოთა საზღვარი ისევ ნიკოფსიიდან დღევანდელი ტუაფსე, რუსეთის შავი ზღვის პირეთის ტერიტორიაზე, დარუბანდამდე, ქალაქი კასპიის ზღვის სანაპიროზე გადაიჭიმა. შეიძლება იკითხოთ, ქართველებს თუ არ უნდოდათ მონღოლების ან და სხვა თამორჩილებაში ცხოვრება, თვითონ რატომ იპყრობდნენ მეზობელ ქვეყნებსო? საქმე ის არის, რომ ეს ქვეყნები არც მანამდე იყვნენ დამოუკიდებელნი და შორეული ქვეყნებიდან მოსული დამპყრობლები სწორედ მათ ტერიტორიებს იყენებდნენ ხოლმე, რათა დაესვენათ, სურსათით მომარაგებული იყვნენ, სათანადოდ მომზადებული იყვნენ საქართველოს დასაპყრობად. ამ მიზეზით იყო აუცილებელი ამ ქვეყნების დამორჩილება. თანაც მეფე გიორგიმ ამ ქვეყნებს გაცილებით უკეთესი პირობები შეუქმნა, ვიდრე სხვა დამპყრობლებმა, ამიტომ ზოგმა მათგანმა თვითონ მოისურვა საქართველოს შემადგენლობაში შემოსვლა. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს გიორგი ბრწყინვალის წარმატებები ევროპასთან ურთიერთობების განვითარებაში. რომის პაპ იოანე 22-ს უდიდესი ავტორიტეტი ჰქონდა მთელ ევროპაში. ამ კონტინენტის მოსახლეობის უმეტესობა ხომ კათოლიკე ქრისტიანი იყო. რომის პაპი კი ყველა კათოლიკეს მეთაურად ითვლებოდა. აი ასეთმა კაცმაც კი აღიარა იმ დროის საქართველოს ძლიერება და მეფე გიორგის სთხოვა კათოლიკეთა საეპისკოპოსო კათედრა ანუ მათი აღმოსავლეთის ცენტრის სმირნადან. ამ ქალაქს დღეს იზმირი ჰქვია და თურქეთის ტერიტორიაზეა. თბილისში გადმოეტანა. ევროპის უძლიერესი და უდიდესი ქვეყნის, საფრანგეთის მეფე ფილიპე მე-6-ეც. ქართველთა იმედზე იყო იერუსალიმში ჯვაროსნული ლაშქრობის შემთხვევაში და გიორგიც დახპირდა, რომ 30,000 მეომრით დაეხმარებოდა ფრანგებს. ჯვაროსნული ომების შესახებ ამ წიგნის მეორე ნაწილში უფრო დაწვრილებით შეიტყობთ. ამ კავშირების შედეგად ჩვენი ქვეყნის ნავსადგურებში მუდმივად შემოდიოდნენ ევროპული საქონლით დატვირთული გემები და იქაურ ვაჭრებს. საქართველოდანაც გაჰქონდათ სხვადასხვა ნაწარმი. საქართველო ცივილიზებული ევროპის სრულუფლებიან წევრად იქცა. მაგრამ ჩვენი ქვეყნის ყველაზე დიდი წარმატება საგარეო საქმეებში მაინც უცხოა იყო. წმინდა ქალაქი იერუსალიმი მუსლიმანებს ჰქონდათ დაპყრობილი და სამი საუკუნით ადრე აგებული ქართული ჯვრის მონასტერი მეჩეთად გადააკეთეს. ქრისტიანებს, რომლებიც იერუსალიმში სალოცავად ჩადიოდნენ, მხოლოდ უიარაღოდ, თანაც ცხენზე გვერდულად, ქალივით მჯდომთ შეეძლოთ ქალაქში შესვლა. ამ შეურაცხ ყოფას ისიც ემატებოდა, რომ იქ არავის შეეძლო საკუთარი ეროვნული დროშების გაშლა. გიორგი მელჩები გაუგზავნა ეგვიპტის სულთანს და მკაცრად მოსთხოვა, რომ ქართველებს საკუთარი ტაძარი და ძველი უფლებები დახბრუნებოდათ. და აი მთელი ქრისტიანული სამყარო აღტაცებული იყო, როდესაც არამხოლოდ ტაძარი დაიბრუნეს, არამედ ქრისტეს საფლავის გასაღებით ჩამოიტანეს ელჩებმა. ქართველები კი ერთადერთნი მსოფლიოში ამხედრებულნი და გაშლილი ქართული დროშით ამაყად შედიოდნენ წმინდა ქალაქში. გიორგი ბრწყინვალე 1346 წელს გარდაიცვალა. მის მიერ გაერთიანებულმა საქართველომ თითქმის ნახევარი საუკუნე გაძლო. აღმოაჩინა გენიოსი. გიორგი ბრწყინვალე ღირსეული გამგრძელებელი იყო დიდი წინაპრების, დავით აღმაშენებლისა და თამარ მეფის დაწყებული საქმისა. სამწუხაროდ, იგი უკანასკნელი მეფე აღმოჩნდა, რომელმაც საქართველოს გაერთიანება შეძლო. გერგეტის სამების ეკლესია. ქართული არქიტექტურის ეს ბრწყინვალე ნიმუში იმის მაგალითია, რომ გიორგი ბრწყინვალეს დროს საქართველომ არამხოლოდ პოლიტიკურ და სამხედრო ძლიერებას მიაღწია, არამედ აქ ხელოვნება და სულიერებაც უმაღლეს დონეზე იდგა. ასე დანაწევრებული საქართველო მიიღო მემკვიდრეობით ახალგაზრდა გიორგი მეხუთემ მნიშვნელოვანი თარიღები. დაახლოებით 1286-1289 წელი. დაიბადა მეფე დემეტრე მეორისა და მისი მეუღლის, ნათელა ჯაყელის ერთადერთი ვაჟი გიორგი. 1314 წელი. სვეტი ცხოველში მეფე დეკურთხა. 1320 წელი. გორი გაათავისუფლა და ქართლიდან ოსები გარეკა. 1327-1330 წელი. იმერეთი, გურია, სამეგრელო, სვანეთი, აფხაზეთი და რაჭა-ლეჩხუმი შემოიერთა. 1324 წელი. მესხეთი შემოიერთა და ასე გაერთიანა სრულიად საქართველო. 1325 წელი. მონღოლთა უკანასკნელმა რაზმმა დატოვა საქართველო. 1341 წელი. ტრაპიზონში გაამეფა თავისი დეიდაშვილი ანა. 1346 წელი. გარდაიცვალა თბილისში. დაკრძალულია გელათში. აღმოაჩინა გენიოსი. გიორგაული თეთრი. ასე ერქვა გიორგი ბრწყინვალეს მიერ მოჭრილ ქართულ ვერცხლის ფულს, რომელმაც ნელ-ნელა განდევნა მიმოქცევიდან. მონღოლური ფული, რომელსაც ყაზანური ერქვა. სამწუხაროდ გიორგი ბრწყინვალეს დროინდელი არც ერთი მონეტა არ აღმოუჩენიათ არქეოლოგებს, მაგრამ ის კი დადასტურებით შეიძლება ითქვას, რომ სახელწოდება თეთრი ოდითგანვე იხმარებოდა ქართული ფულის აღსანიშნავად. ძველი კოლხეთიდან ერეკლე მეფის მონეტებამდე. დღევანდელ ქართულ ხურდაფულსაც ამ ტრადიციის გამო უწოდეს თეთრი. გიორგი ბრწყინვალეს აქტიური მიმოწერა ჰქონდა რომის პაპ იოანე 22-სთან და საფრანგეთის მეფე ფილიპე მე-6-სთან. რომის პაპთან დამყარებული ურთიერთობის შედეგად თბილისში კათოლიკების საეპისკოპოსო კათედრა გადმოიტანეს ბერძნული ქალაქიდან სმირნა. ამან ძალიან გაზარდა ქართველთა ავტორიტეტი ევროპაში. ისწავლე მეტი. განსაკუთრებით მჭიდრო ურთიერთობა დამყარდა იტალიურ ქალაქ სახელმწიფოებთან, ვენეციასა და გენუასთან. იქიდან გემები ჩემოდიოდა ევროპული საქონელი. ვენეციელი და გენუელი ვაჭრები მუდმივად ცხოვრობდნენ თბილისსა და საქართველოს სხვა დიდ ქალაქებში. საბედნიეროდ ჩვენამდე მოაღწია უნიკალურმა ხელნაწერმა. ისწავლე მეტი. ზოგიერთი მეცნიერი ვარაუდობს, რომ ის დროშა, რომლითაც ქართველებს იერუსალიმში შესვლის უფლება მიეცათ, ზუსტად ისეთი იყო, როგორც დღევანდელი საქართველოს დროშაა და ის ჯვაროსნების დროშასაც ემთხვეოდა. იერუსალიმი მსოფლიოს ყველა ქრისტიანისათვის წმინდა ქალაქი იყო და იქ ბევრ ძლიერ სახელმწიფოს საკუთარი ეკლესია მონასტრები ჰქონდა. მათ შორის იყო ქართველების ჯვრის მონასტერი. როგორც იცით, ქრისტე საფლავიც იერუსალიმშია და ეს გახდა კიდეც ჯვაროსნული ომების მიზეზი. ევროპელ ჯვაროსან რაინდთა ჯარები იერუსალიმისკენ ქრისტეს საფლავის გასათავისუფლებლად მიდიოდნენ, რადგან იქ მუსლიმანები ბატონობდნენ. თუ სწორად უპასუხებ ტესტის შეკითხვებს, დავრწმუნდებით, რომ ყურადღებით მოგისმენია გიორგი ბრწყინვალეს ბიოგრაფია. პირველი. ვინ იყო გიორგი მეხუთის პაპა? ა. ბექა ჯაყელი. ბ. ბექა სამცხელი. გ. ბექა კახელი. მეორე. რომელ ტაძარში აკურთხეს გიორგი მეფედ? ა. გელათში. ბ. სვეტი ცხოველში. გ. ატენის სიონში. მესამე. ვისი ქვეშევრდომი იყო იმ დროს აღმოსავლეთ საქართველო? ა. სპარსელების. ბ. მონღოლების. გ. თურქების. მეოთხე. ვინ დაამარცხა და გაყარა ქართლიდან გიორგიმ 1320 წელს? ა. აფხაზები. ბ. რუსები. გ. ოსები. მეხუთე. საიდან სადამდე გადაიჭიმა გიორგი მეხუთის დროს საქართველოს სამფლობელოთა საზღვარი? ა. ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე. ბ. სოხუმიდან ნუხამდე. გ. სოჭიდან ერევნამდე. მეექვსე. ფრანკთა რომელ მეფეს დაპირდა გიორგი დახმარებას იერუსალიმში ჯვაროსნული ლაშქრობის შემთხვევაში? ა. ლუდოვიკო მე-14-ეს. ბ. ლუი მე-15-ეს. გ. ფილიპე მეექვსეს. პასუხები. პირველი ა. მეორე ბ. მესამე ბ. მეოთხე გ. მეხუთე ა. მეექვსე გ. გიორგი ბრწყინვალე. დიდი ქართველები. გამოჩენილი ადამიანების ბიოგრაფიები. გამომცემლობა პალიტრა L 2011. საბავშვო კარუსელის ბიბლიოთეკა. კითხულობს დადუმ ჭედლიშვილი.